Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolím si dnes začať dnešný večer venovaný tanečným školám v Žiline. Asi iba tak, že by som chcel privítať predovšetkým našich vzácnych hostí. Je to predovšetkým pani Mária Zagatová. Zuzana Burianová. A Luboš Plešinger. No. Z takých začnem ešte tak troška organizačne, že bohužiaľ Zuzka s nami nebude môcť byť celý večer, tak možno to, čo keďže ona je vlastne tá posledná z tej generácií, ktoré sa tu stretli, tak mal som na ňu nachystané otázky ako na záver, ale tak dovolíme si teda predbehnúť, lebo teda bohužiaľ musí odísť o chvíľu. Takže začal by som iba tým, že Zuzana, máš tam mikrofón. K tebe by... Tam si treba stlačiť tlačítko a už to ide. Takže také základné otázky, ako budú smerované úplne na všetkých dnešných účastníkov tejto debaty, že kedy si vlastne prvýkrát prišla na to, že tanec je tvoj život?
Pán riaditeľ, vy viete, že tieto otázky na úvod sú najťažšie. Ja som sa úplne nad tým ani nezamýšľala. Sa priznám, že tancujem od 5 rokov a tak to nejako beriem ako nielen tanec, ale všetko, čo s tým súvisí, je môj život a do momentu, kedy som schopná cez to hovoriť a zaujať a zmeniť ľudí, ich postoje, tak je to moja strava a tým pádom je to môj život, takže nejak si to úplne nekladiem tu.
No, výborne. Ja by som len možno ešte pre ostatných povedal, že teda Zuzana vedie tanečný súbor Divadlo Alternatív, tanečné divadlo Alternatív, TDAčko, známy žilinský súbor. Už viac rokov, myslím, že áno.
Áno.
Presne koľko to je?
Myslím, že je to už 17 rokov teraz. 17, 15.
17 rokov? Už od tých 5 rokov vedieš ten súbor?
Ach, áno. Tak sa mi dostalo takejto...
Dobre.
Takéhoto vnuknutia.
Tak, to som iba chcel povedať... na ten úvod, že v podstate ty tu reprezentuješ možno ten súčasný tanec.
15 rokov.
Ale že ty zastupuješ v podstate ten súčasný tanec, moderný, si známa choreografka nie len v Žiline, ale aj za cedulami okresu. A myslím si, že aj tvoje štúdium, či už na Vysokej škole muzických umení, alebo potom ďalej v Kanade známe a v Norsku a všade, kde si ty bola. To podľa mňa sa ani nedá na jeden večer vypovedať. Svedčí o tom, že skutočne si pravá osoba na pravom mieste. No a ja, čo som si tak všimol, aj čo ťa poznám osobne, že ty si v podstate taký ten človek, ktorý chce práve ten tanec doviesť k tým ľuďom a ukázať im, že tanec nie je len proste nejaká technika, nazvem to možno, že šport, alebo proste, že nejaká pohybová aktivita, ale že je to v podstate nejaký životný štýl a je to súčasťou nášho prirodzeného prejavu a páčia sa mi tie rôzne workshopy, akože priniesť tanec do ulíc a podobne, to, čo všetko vlastne ty robíš. Kde v tebe, alebo že ako to v tebe vznikla táto myšlienka, alebo ako si sa k tomu dostala, že súčasný človek potrebuje spoznať ten tanec?
Fú, no my sme rôzni a ja si dovolím povedať, že aby som nezatracovala techniku, pretože to je takisto jeden predpoklad, tak ako viem rozprávať, musím najskôr poznať abecedu. Pokiaľ ju nepoznám, neviem sa úplne hýbať. A je to vlastne tá technika činí slobodu. Ale ja som sa stretla s ľuďmi, ktorí v živote tanečnú techniku zámerne nenasledovali, neštudovali a dali mi toľko informácií a toľko vnemov, ako mi nedali tanečníci. Že od tohto momentu ja sa stretávam. V Kanade existuje také štúdio, 303 štúdio sa volá a funguje ako nedelné štúdio pre ľudí, ktorí sa radi hýbu. Bez rozdielu na váhovú, vekovú, názornú alebo názorovú kategóriu. A ja som tam stretla množstvo úžasných ľudí, ktorí boli veľmi otvorení vo svojich hlavách, vo svojich telách a dávali mi veľkú inšpiráciu pre tvorbu. Ja som bola v ročníku Michaela Montanara, ktorý je choreograf Cirque du Soleil, možno poznáte to ako slnečný cirkus. A strašne som mala veľké očakávanie, lebo na VŠMU u nás vlastne študovalo 5 a tie kritériá boli nastavené na základe techniky. A ja som prišla do Kanady, kde nás bolo 20, to štúdium bolo šialene drahé a tak som myslela, že som sa dostala medzi tú elitu elít, ale opak bol pravdou, boli tam ľudia pozbieraní z mnohých, povedzme z metra, ktorým sa páčil hip-hop, ktorým sa páčil breakdance, ktorým sa páčil tanečný film. A ja som mala veľké očakávania od tohto choreografa, keďže bol svetoznámy. A on nás zobral hneď prvú hodinu na celý deň na autobusovú stanicu a povedal nám, že pozerajte sa a do týždňa z toho urobíte choreografiu. Ja som bola úplne vykolajená, pretože ja som fungovala len v tých abecedných uličkách, že toto je jazzový tanec, toto je technika Joseho Limona, klasický tanec. A ja som zrazu sa nevedela v tomto zorientovať. Pre mňa to bola príliš veľká sloboda na to, aby som nezačala stresovať. A tak som rozmýšľala, že teda čo. A on ma naučil spolu s celým tým tímom pedagogov a choreografov v Montreali, že základom pre umenie je úplne obyčajný blok, kde si píšete veci, ktoré vidíte každý deň. A to nemusia byť práve umelci, ktorí vás inšpirujú. A tak sa mne vlastne celé toto takto uzatvára a som vďačná za drezúru, ale som vďačná vlastne aj za túto absolútnu slobodu, ktorá ma prvý pol rok úplne zabíjala. A vlastne ukázala mi, že jedno s druhým súvisí, závisí len na vašom vierovyznaní, že čo chcete robiť a čomu chcete v živote veriť. A ja verím, že to umenie je všade okolo nás a presvedčujem sa o tom práve v tom TDAčku, kde sú amatérski tanečníci, sú to dospelí ľudia, sú to dospelé ženy a dospelí muži a majú čo povedať a pre mňa tam akoby vzniká takisto rovnocenný námet, ako keby to tancovali alebo prevádzali profesionáli.
Takže ja by som iba ešte pokračoval v tom, že v podstate nejakým tým celým vyústením tvojich takýchto nejakých aktivít je možno súčasný ten priestor pre pohyb. Je to tvoje, alebo je to také, že súbor proste veľa ľudí, ktorí sa stretli v jednom nejakom projekte?
Teraz hovoríš o vzdelávacom projekte Priestor pre pohyb. To je projekt, ktorý ja som si vymyslela ešte na vysokej škole, ja som dostala z neho FX. Na pedagogike. Vyletela som a tak som napísala nejaký iný, ale som si ho nechala v šuflíku. Je to vzdelávací projekt, ktorý je na takých troch úrovniach vzdelávať mladých ľudí v školách, pretože dnes ľudia zisťujeme, že sú v podstate veľmi apatickí voči okoliu. Práve pre tú preinformovanosť, ktorú dostávajú, že nechodia za vecami, ktoré ich zaujímajú, ale akoby čakajú, že to na nich nejak niekde vyletí z toho mobilu, z tých počítačov, z niečoho. Nehovorím, že všetci, ale množstvo takýchto je. A my sme sa rozhodli, že budeme chodiť tak intenzívne štepiť a očkovať týchto ľudí do škôl a vlastne miesto telesnej výchovy a miesto estetickej výchovy dostávame priestor na školách, stredných školách prezentovať na troch úrovniach prednášky spojené s projekciou, aby videli, že robíme čo robí, čo sa deje v Žiline, čo môžu nasledovať. Čiže my akoby otvárame reklamu pre všetky tanečné médiá v Žiline. Potom sa druhýkrát stretávame v telocvični alebo v sále a dávame im priestor trošku uchopiť to fyzicky, že dávam im veľmi cvičenia na postrech, aby naozaj zistili, ako sú veľakrát mimo. že majú pocit, že tá akoby fyzická stránka, ja som si tým tiež prešla, bože, veď keď sa pozriem na ročenky, tak odpadávam, čo som nosila a čo som robila, ale vlastne im dávame pocitiť na takých jednoduchých, bystrých úlohách, že kto v tej skupine môže byť zaujímavý práve pre ten svoj postreh a nie pre to, čo hovorí, ako vyzerá. Čiže dávam, mám takéto pohybovo-psychologické hry pre nich. A potom tretia fáza je vlastne naozaj, že sa stretávajú, majú možnosť svietiť nejaký pohybový happening alebo nejaké dianie na javisku. No a ponúkame im aj spoluprácu, keďže robím audiovizuálne diela, že robím filmy tanečné, že to je taký môj druhý chleba. Tak vlastne ich naháňame, veľakrát snažíme dať vedieť, že budeme zháňať takých a takých ľudí zaujímavých do filmu, do workshopu. A robím ju s Baškou, ktorá tu sedí. To je vlastne taká moja pravá ruka v labyrinte, ktorá sa stará o tú databázu, lebo to je podľa mňa najšialenejšia robota. Mne dáte lopatu, ja vám odlopatujem túto kablovku, ale ja to neviem zaznamenať. Ja neviem archivovať, neviem logicky zmýšľať. A som bordelár veľký v tom, takže on, vlastne Baša je tá, ktorá príde a zametie za mnou, poupratuje, rozkuskuje, pomenuje.
Výborne. Ty si choreografka, tanečnica, môžeme povedať pedagogička, že ktorá z týchto polôh ti je možno najbližšia, alebo ktoré obdobia v tvojom tanečnom živote sú také, že na to rada treba spomínaš, aj keď to už možno nerobíš, alebo proste, že z týchto všetkých, že jasné, dodnes robíš všetky naraz, určite, ale ktoré je ti také, že čo ti možno fakt nejak otvorilo extra oči v živote, že ti to dalo aj do života, nielen v tom tanečnom význame, ale aj v tom takom nejakom ľudskom?
To je hrozne ťažká otázka, lebo v podstate aktívne robím ešte všetky zatiaľ. Ale je pravda, že aj po pôrode žena úplne inak stavia k veciam, inak veci vidí. A ako matka je teraz pre mňa takou veľkou témou, že stotožnica s vecami, ktoré sú. Je tam veľa obmedzení, ale veľa poznaní. No a ja som donedávna ešte disponovala s takou veľkou melanchóliou, kde som si hovorila, že keď som žila v tom Norsku, keď som tancovala alebo učila na konzervatóriu v tom Mexiku, že tamto ja som bola jak taký čierny mustang, ktorý vtedy úplne, že išiel plnou parou, nepoznal oddych a išiel a vládal. A to nevládzem. To nevládzem už teraz. Ja uvedomujem si, že naozaj už potrebujem cítiť tú recyklačnú energiu a venovať sa aj rodine, že tam je to úplne niekde inde. Ale, čiže učím sa stotožniť sa, ale keď si večer sadnem, tak mi chýba toto obdobie toho mustangu.
A keď už spomínaš vlastne všetky tieto mimo slovenské destinácie, že Norsko, Kanada, Mexiko, mala si niekedy pocit, že tu by som mohla ostať? Že či v každej jednej to bolo za každým, keď si sa tam ocitla?
Hej, áno, za každým. Myslím, že boli úvahy o zotrvaní. Asi v Mexiku nie, lebo tam sme mali rôzne príhody také, že sme sa presúvali z jedného mesta na druhé. Som si zdriemla a zobudil ma niekto s revolverom na hlave a už ma šacovali na zemi. Že boli tam naozaj také zaujímavé. To si my nevieme tu predstaviť niekedy, že čo to je.
Je milé, že to nazývaš zaujímavými situáciami.
Tak.
Napriek tomu, že sú život ohrozujúce.
To je pravda. Ale bolo tam zase oheň. V tom Norsku je krásne žiť, lebo tam dostaneme kľúče od školy, kde máme školu v prístave, kde som videla, akože kotviť tie najkrajšie lode a my sme pri tom šúchali batmantandy pri tyči. A že akože to bolo úplne nádherné. Všetko tam bolo. Bolo tam zeleň. Nebála som sa, že aj tento park zajtra bude zaliatý betónom a všade sme si mohli sadnúť a mali k dispozícii takéto zdravé prostredie a na druhej strane veľmi impotentné. Že tie kľúče od školy pre mňa bolo, že nabehla, ja som nevedela, že čo mám robiť, čo mám tvoriť. Že som nemala vlastne nápady, nemala som stimul. A tá Kanada bola asi taký stret. Ale tam ostať je veľmi ťažké. Tam je, tam aj som chcela, ale nedalo sa. Tam, ako náhle mi skončili víza, tak som potrebovala právnika na to, aby som, a tí právnici, to je taká samostatná kategória, ktorú tu nechcem rozvíjať.
No, určite. No, nakoniec my môžeme byť vlastne úplne šťastní, že si sa vrátila domov.
Tu je
a
super.
Myslím si, že veľká časť Žiliny ťa spoznáva, keď ideš niekde, vystupuješ, alebo ideš len po ulici, každý vie, kto je Vlasta. A no, akože my minimálne z takého toho nášho možno vekového prostredia. No a ešte by som sa, aby som to nejak premostil na tým také, že tá výučba tých detí, možno, že máš nejakú takú, lebo hovoríme o tanečných školách, ty vedieš také kurzy, hej, ale nie je to úplne škola, že či náhodou neuvažuješ aj tým, že máš malú Barborku, že urobiť takú nejakú že tanečnú školu, ktorú by si aj ty sama viedla. Keď už sme teda, že tanečné školy.
Ja som veľmi chcela, veľmi aj som to skúsila jeden rok, ale skláňam sa pred všetkými, ktorí to vedia a majú na to trpezlivosť. Ja to neviem. Ja, možno decka sa zabávali, ale ja som si uvedomila, že pre mňa to nie je táto kumulujúca energia, že pre mňa to bol iba výdaj. A ja viem robiť s dospelými a s puberťakmi, že to je vlastne taká moje pole. A prenechávam tento kumšt tým, ktorí to vedia. A aj teda som sa dosť vzdialila teraz tej pedagogickej činnosti, sa priznám, že naozaj už robím projektovo iba.
No. No a...
Ale ja chcem povedať, že ja som sa do Žiliny vrátila aj preto, lebo mi je tu dobré. Že ja som si, ja to chcem akoby takto trošku prihnojiť, toto naše políčko, že je tu veľká blízkosť a úprimnosť v komunikácii medzi inštitúciami. Že aj keď máme pocit, že sa tu nič nedieje, tak ja vlastne chcem povedať, že ja si vážim to, že ja potrebujem, potrebujem si šrobovák požičať so zeleným lemovaním, tak ja viem, že mám ísť do babkového divadla, kde mi ho takto dajú a povedia vráť, keď budeš potrebovať. Že ja viem, že potrebujem megaprojektor, tak idem na stanicu. A toto všetko sú také recipročné vzťahy nejaké, ktoré tu veľmi dobre fungujú a ktoré nikde inde nefungujú na miestach, kde sa nenarodíte. A Žilina má ten správny rozmer, že nie je ani veľká, ani malá, je akurát presne na tieto vzťahy, ale je tu slabá konkurencia. To ma hrozne mrzí, že tu som sama vlastne v tom, čo robím.
Mm-hmm. No. Pokojne, samozrejme. Ja som ešte už iba na záver, lebo teda tvoj čas sa nám kráti, ktorý nám môžeš venovať. Úplne také, že tá najtradičnejšia otázka na záver, na čom práve pracuješ?
Na sebe, nie.
My sme teda, práve... čo sa tanca týka.
Áno, áno. Ja teraz momentálne naskúšavam taký duet s jednou tanečničkou, takou polojaponkou. A práve robíme, zaujímame sa o tému preinformovanosti súčasnosti, kedy veľakrát prichádzame až k takej úplnej apatii. A ja som kedysi dávno robila projekt, z ktorého tam myslím, aj som zahliadla takú fotku, kde robím niečo takéto, sa volá, že konflikt apatie. To je práve o tom, že my máme hrozne veľa informácií a tak málo chuti. A takže na tom teraz pracujem a ešte rozvíjam predstavenie, ktoré sme premiérovali predminulý týždeň, kde sme spolupracovali aj so seniormi na javisku. A pre mňa krásna vec, nové otvorené možnosti. Volá sa, že framing, je to zo slova frame, ako rám. A rám, na základe rámcovania spoločnosti, zvykov, stereotypov a preberania stereotypov. A musím povedať, že akože krásne začlenenie, krásne obohatenie. Že tanečníci, stedáčka versus seniory. a chcem to rozvinúť, no. Chcem dať tomu pár repríz, lebo to žije.
No a ešte úplne... A úplne posledná otázka, že kde ťa teda budeme môcť vidieť v nejakom projekte najbližšie? Že urob si také, že a prídite.
Tak úplne najbližšie, keďže ja ešte spievam s Balkansamblom, tak teraz sme rozbehli vlastne takú spoluprácu s Rozsudcom, tak 18. myslím, že v Mestskom divadle bude taký spoločný večer, kde prepájame tento východný blok s tým našim lokálnym. A teda reprízy, no, sú zatiaľ v nedohľadne v zmysle blížiacich sa sviatkov a tých veľa, veľa ďalších. Ľudia sú zanepráznení, v decembri sme to už nechceli, takže od budúceho roku vlastne budete hlavne asi na stanici Zariečí, alebo teda poškulujem po Mestskom divadle, lebo aj to je pekný priestor pre tanec, ktorý sa zatiaľ málo využíva. Chcela by som sa vrátiť do tých priestorov štúdia, kde som vlastne začínala. V podaní, v rukách, mademoiselle. Áno. A tam sme boli asi od 2 rokov v tej sále štúdia.
Pre ďakujem, teda ja už to tak postupne, že ďakujem za tvoje milé odpovede. Môžeš ešte s nami ostať, ak chceš, a postupne teda my sa nenahneváme, keď nám zrazu otočíš tou stoličkou a zmizneš. Takže prajeme ti teda veľa úspechov, zdravia, všetkého. Hlavne toho takého osobného šťastia a od toho sa už bude odvíjať asi úplne všetko, takže ešte príjemný večer.
Ďakujem krásne a prosím. Ďakujem.
A teraz by som prešiel zase od najmladšieho hostia k najskúsenejšiemu hostovi, aby sme to uviedli na správnu mieru. A pani Zagatová, vás som sa chcel opýtať tradične, ako ste sa vy dostali k tancu a kedy nastal ten zlom, že ste prišli na to, že so tancom vlastne spojíte celý svoj život, lebo to je o vás všeobecne známe. Či? Hovorím zle. Tak poprosím do mikrofónu opäť.
Tak nehovoríte celkom veci v tom, že ja som vlastne veľmi neskoro začínala. Títo moji žiaci začínali oveľa skôr. Ja som s tancom začínala až ako 20-ročná, čož je na dnešné pomery absolútne neskoro. Ale vtedy nebolo nič. Takže my sme chodili do tanečnej školy, tak ako má Ľubo svoju školu a svojich takých reprezentantov, že aj keď už skončili kurz, stále sa ku nemu proste vracajú. Tak aj my sme mali takého učiteľa, ku ktorému sme sa vracali a predvádzali sme sa po kútoch tým, ktorí chodili teraz nový kurz. A v tom sa objavilo v Bratislave plagáty, že v PKO Bratislava, ktoré už neexistuje, bude súťaž v spoločenských tancoch Casino Wien, Viedeň a AZKG Praha. No tak jasné, že sme tam všetci naklusali. A bola súťaž. Prvý raz sme videli v živote tanec súťažný. Dovtedy sme o tom, v tanečnej sa to nedá povedať, že to je súťažný, to je skôr komerčný tanec. No a tak sme boli z toho takí vyjúkaní. A mali sme spolužiaka, ktorý žil v maďarsko-nemeckej rodine, že otec hovoril maďarsky, alebo mama to už neviem, a druhý po nemecky. Takže on ledva hovoril po slovensky a on si vypočul od tých Rakúšanov, že boli sklamaní, že tancujú v Bratislave a s Pražákmi, že prečo nie s Presburgom. A on mal toľko drzosti v sebe, ten Peter, že on sa ku ním prihovoril, pretože hovoril perfektne nemecky a povedal, že my ešte nie sme takí dobrí, ale že na rok budeme. Predstavte si. A my sme na rok tú súťaž organizovali a boli sme.
A vyhrali ste?
Nie, kdeže. To boli iní tanečníci. To boli Poliaci, Rakúšaci, NDR, Praha. A kto ešte? A nie, no, NDR, Nemci. To bola taká, vtedy sa ináč
takže
ani nedalo.
Takže v podstate vy ste súťažne začali tancovať
až po tejto súťaži.
Až po tejto súťaži.
Keď pardon, chceli sme od nášho tancmajstra, aby nás ako viedol. To musím povedať, lebo na tú dobu 2000, to bolo ako dneska 100 000. A on od nás požadoval 2000 korún mesačne za to, že nás bude trénovať súťažný tanec. Tak to bolo pre nás nepochopiteľné. Tak on povedal, choďte na Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, tam to robí Medvecká zadarmo. Tak ja, mluvčia skupiny, som išla za tou pani Medveckou a ona skutočne vytiahla takto zo zásuvky papier, ukázala mi Pražský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, vás zve na 10-denní proste soustredení vedúcich klubu spoločenského tance. My sme neboli žiadni vedúci, ale proste tam nás vyslala a ja všade, kade chodím, aj teraz, včera som o tom hovorila, bola som v Bratislave krstiť encyklopédiu, aj ty si tam mal byť včera. Nie? Nestihol. No, takže ja o tom stále hovorím, že vlastne v tých Klanoviciach, tých 10 dní, to bol od 1. do 10. decembra, ja mám fotografiu tej chalúpy, kde sme boli. To bolo výcvikové stredisko cyklistov. Ako. A tam som dostala takú školu od tých českých pedagógov, ktorí to robili aj pred vojnou, aj po vojne. My sme na Slovensku žiadny súťažný tanec, aspoň o tom sa nevie, že by bol pred vojnou. Takže u nás to začalo až v tom 57. roku. My keď sme sa vrátili nadšení, tak sme založili v Mladej garde prvý klub a to sa veľmi dlho negovalo, lebo tam boli osobné záujmy, ale ja to presadzujem, že prvý klub nebol PKO Bratislava, ale
klub
spoločenský v Mladej garde, vysokoškolský klub Mladá garda. Ale pravda je, že sme potom odišli do lepších priestorov, do toho PKO.
Takže ja sa opýtam, keď ste takto začali vlastne už organizovať tie spoločenské tance súťažné, začali ste, koľko párov bolo na začiatku vôbec?
No na začiatku...
Ja neviem, že vôbec, že prvá nejaká iba pre Slovensko súťaž, koľko tam bolo tanečníkov?
Takto, na začiatok nás bolo okolo 16, aj stále sa to tak držalo. Boli to všetko vysokoškoláci. Takže jedni išli na štátnice, odišli. Iní proste, napríklad Rudo Převrátil, jeho syn je na Barandové moderátor, tak ten odišiel do Prahy. A tak sme sa postupne sa roztrácali. Áno, ale
jedni odišli,
preto hovoríš,
prišli.
Nás bolo 16, lebo sme robili prvé choreografie. Lipsy, ty ani nevieš, čo to znamená lipsy. 8 párov. A také blues sme robili a také na plesoch sme v Carltone tancovali. Ale to boli také všetko začiatky. Vlastne ten naozajstný súťažný tanec sa začal, až keď k nám začali chodiť lektori. Milan Šťavnický prvý nejak dotiahol profesora Viečistého z Krakova. Ale pravdou je, že pani Medvecká, ktorá robila na osvetu, neskôr sa ten Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti premenoval na Osvetový ústav, a len pred 10 rokmi teraz je to, že Národné osvetové centrum. Tak tento Osvetový ústav pani Medvecká, bohužiaľ, Elenka, ohováram ťa, ona proste skutočne to tak rozprúdila, zohnala peniaze, my sme školili proste vedúci krúžkov východ, až úplne z východného Slovenska, z južného, proste z celého Slovenska. Spolupracovali so Svezom mládeže v ich priestoroch a vlastne ona to roztancovala a ona aj organizovala prvých učiteľov tanca na Slovensku, lebo dovtedy aj pán Balaš mal niekde z Paríža nejaký dekret, aj ten druhý starý pán, neviem už, ak sa volal, ten mal z Budapešti. Takže tí slovenskí učitelia skutočne boli, pani Medvecká to začala proste organizovať. Mm-hmm. A neviem, ty si v 81. absolvoval? No to je jedno, ale proste už je to veľmi dávno. Ale prvý kurz bol v 60., končil 58., ktorý začínal bezo mňa, ale keďže my sme boli už ako viac vyškolení už na ten súťažný tanec, tak pani Medvecká vybavila na poverenictve kultúry výnimku a my s Mírom Nemcom, ktorí sme boli v tých Klanoviciach, sme dostali výnimku a prakticky sme sa, oni mali trojročné, však aj vy ste mali trojročné školenie. A my, nás tam aj zo Slavo Chmela zo Žiliny tam chodil 3 roky a nás tam s tou výnimkou proste vzali prakticky len na skúšky. Boli sme 14 dní v Poprade a tam v Gánovciach sme robili proste. Ja mám krásny diplom na stene, umeleckú prácu, diplom učiteľa. Je tam viac podpisov tých, čo nás skúšali, ako tých, čo sme končili. Mm-hmm. Takže to sú moje začiatky.
Takže keď ste takto ukončili ten kurz toho učiteľa tanca, tak by som sa možno opýtal, že kam teda viedli vaše kroky ako prvé v tom období? Lebo zatiaľ sme hovorili o Bratislave viac menej a že aký bol príchod, alebo v akom období bol príchod do Žiliny, alebo ktoré štácie ste absolvovali medzi tým?
Ja viem, k čomu smerujete, prepáčte. Ja som viedla moje kroky naspäť do Bratislavy, lebo som bola v tom PKO jediná vedúca, tréner. Mne sa nepáči to slovo tréner. To je fakt taký súťažný, odkedy sme športovci, alebo ste športovci. My sme 30 rokov robili umenie. Nás robila, my sme v kultúre pracovali a mne je to proste veľmi proti srsti, keď počúvam tréning a tak. Ale ja som sa vrátila do Bratislavy, v tom PKO som pôsobila a potom neskôr som prešla do Dimitrovky. To zasa boli také osobné dôvody, ktoré nemá tu dôvod rozmazávať. Takže ja som pôsobila v Bratislave prakticky až do 66., kedy môj manžel spromoval. A prvý raz som to zverejnila 28. októbra v rozhlasovej relácii Regina BB. Ľudka, vy ste to počúvali. Kde sa ma redaktor Eliáš pýtal na to, tak ja som prvý raz zverejnila, že môj muž po promocii emigroval, bol vo Viedni v Trajskirchene asi 6 týždňov alebo 2 mesiace a vrátil sa takýto pokorný z lásky ku mne a k deťom, len malo to jeden háčik. Vrátil sa z emigrácie dobrovoľne, všetci chceli po ňom interview, on teda, to si zasa na ňom vážim, ja odmietol všetky interview do televízie, do novín, povedal, že k nemu sa vynikajúco správali tí Rakúšania, keď bol v tej nejakej záchrannej tej väzbe, tej záchytnej, takže mu ponúkali proste neviem čo všetko, on odmietol. A on keď sa vrátil, tak malo to jednu chybu, že nemal miesto. Vtedy boli umiestnenky, on dostal umiestnenku do Čadce, tak mi trvalo 3 mesiace, kým som vybavila a vylietala, že dostal tú miestenku v Bratislave nakoniec a tam robilo september, október, november, december a v decembri emigroval. Vrátil sa, nič mu neurobili, ani ho nezavreli, ale nemal miesto. Mal šoferák na autobusy, aj na nákladné autá. Inzerátov bolo, prijímame do zamestnania. Prišiel, vyplnil, bývali sme v Petržalke vedľa Kovosmaltu, vyplnil dotazník, na druhý deň prišiel občianku. On vytiahol občianku mudr, baba sa strhla, ako to on interpretoval u nás doma, a išla za vedúcim a povedala, že všetko je obsadené. Takže pán doktor Zagata nemali miesto po emigrácii od februára do júla. A vtedy mne, emigrantovej manželke, povolili Juhosláviu so Žilinčanmi. 14 dní sme boli od Belehradu cez Ljubljanu, Rogaška, Slatina, dodnes mám také pamiatky. Takže sme tam proste ako 14 dní prebývali. Tam som sa naučila robiť spoločenskú zábavu, tie všelijaké spoločensko-tanečné hry. A medzi 14 dní je dlhá doba, medzi rečou prišla reč na to, že teda môj manžel nemá miesto. A oni mi ponúkli učiteľku tanca v Dome odborov.
Tu v Žiline.
Tu v Žiline. Uh-huh. A ja som si dala podmienku, že to príjmem len pod podmienkou, že manžela zamestnajú. A tak proste oni to splnili. Takže môj manžel prišiel v júli do Žiliny a ja za ním až v septembri. A keď už sme pri tom, tak 4 roky sme tu žili a po 4 rokoch mal nemanželské dieťa s jednou inou dámov, mladšovo 10 rokov do mňa a moje dve deti a mňa tu nechala, on odišiel do sveta záver celého zagatovského príbehu je, že dnes je po piatýkrát ženatý, ale ja som bola tá prvá. A tak som sa stala Žilinčankou.
Tak, vďaka tomu ste boli u nás v Žiline. Ja sa tak, lebo ťažko sa dohľadávalo, priznám sa, keď som o vás vyhľadala nejaké veci. Prišiel som na to, že teda boli ste aj na základnej umeleckej škole Ladislava Arvaja, viedli ste asi teda tanečný odbor, predpokladám.
Bola som zástupkyňa riaditeľa, no, prepitujem.
Tak pardon, zástupkyňou riaditeľa, ale popri tom ste asi samozrejme viedli
tanečný aj dramatický odbor.
Aj dramatický. No a že, či ešte boli nejaké iné, teda v rámci Žiliny, tie tanečné nejaké zastavenia, alebo miesta, kde ste pôsobili tanečne. Tak, okrem toho spomenutého už domu odborov, tam to bolo vedené ako? Ako nejaký
25 rokov som
tanečný
bola
krúžok, alebo čo to tam...
Že ja tom, som bola zamestnaná.
Že priamo na...
Aha. Učiteľka tanca s 1800 hrubým platom. Aha. Ja som tam robila 25 rokov. Mhm. Ale keďže medzi tým vďaka pani Medveckej som sa dostala do tej Bratislavy na VŽMU, tak to som skončila v tom 70. roku a zase to taká nejaká, hovoria, že náhody neexistujú, ja tvrdím, že existujú, lebo na jednom školení som sa zhodou okolností pri stole stretla s riaditeľom tej Eležu, aj s tedajším riaditeľom EŠKO, pánom Figurom, sme sedeli a tak cez prestávku slovo dalo slovo a ja som toho riaditeľa Murgaša z Eležu poznala z Bratislavy ako klarinetistu. A my sme mali takú študentskú brigádu, chodili sme na žatvy proste účinkovať. A on tam, ten Julo, bol v tej našej skupine, ale on ma nepoznal, ale ja som ho hneď poznala. Tak potom cez prestávku som sa dovypytovala, bol prekvapený a nejak on bol riaditeľ. A on sa chystal do Bratislavy, mal nekvalifikovanú učiteľku, ktorá nemala ani maturitu. Ale bola šikovná, ale on potreboval proste papier. To je dneska tak, že, alebo bolo, že keď ste nemali papier a maturitu nejak, tak proste on potreboval vymeniť tú pani kolegyňu, tak ma prehovoril, tak ja som 1. apríla 1974 odišla oficiálne z domu odborov a vy poznáte Sisu Sklovskú. Tak ja, jej otec bol môj zastupujúci riaditeľ v dome odborov. A keď som mu ja povedala, že mám šancu odísť do Eležu, tak potom mi nikto neschválí. Ja som ho poprosila. Hovorím, prosím ťa, zalej si uši voskom jak Odysseus a čo ti budú vyprávať, preži, ale pusti ma, ja som rozvedená, ja mám dve deti, ja sa im musím venovať. A tento Ivan Sklovský od utorka do štvrtku vybavil, že ma tie odbory, predsedníctvo odborovej rady muselo dať papier, že ma púšťa. Tak on mi vybavil to, že ma pustili do tej ľudovej školy umenia, lebo som ja mala vysokoškolskú kvalifikáciu a tam som bola ďalších 20 rokov.
No, takže 20 rokov ste boli na základnej umeleckej škole a ešte predtým teda niekoľko rokov v dome odborov. Opýtam sa tak, je to veľmi dlhá doba, veľmi veľa mladých ľudí, veľmi veľa detí. Máte z tých všetkých, čo vám prešli rukami, niekoho, na koho ste mimoriadne pyšná, kto je také, že si poviete, že toto je možno nejaké to želiesko, čo som vytiahla z ohňa, alebo proste, že na koho ste veľmi pyšní?
Nechcem na neho prstom ukázať, i keď momentálne sa ako tak nejak neobjímame, ale Ľubo dosiahol majstra. Jako jediný, on je majster Slovenska. Tomu nikto nezoberie.
To sa takže potom k tomu dostaneme.
Ja som na to pyšná, lebo keď si ho predstavím ako v klubovej súťaži, tam sa iní cítili, že vyhrajú. Pamätáš? A ty si mal taký priebeh pohybu, že proste oni, ja som ťa dala ako jasného víťaza v klubovej súťaži. Mm-hmm. Lebo ja, keď som mala klub, tak ja som vždy robila medzi nimi súťaž. No a Ľubo to vyhral jednoznačne. On mal už vtedy taký krásny priebeh pohybu, že ja sa nedivím, že ten štandard suverénne proste vyhral. A ešte mám
bol ťa. To dobrý študent? Keď už ho tu máme, nech akože ľudia vedia.
Ja si myslím, že ako študent bol veľmi
že
dobrý.
Poslúchal.
Ja z toho obdobia...
Ale tak ono asi pri tom tanci je tá disciplína asi dôležitá.
Tam je to samozrejmosťou. Tam
že ja to musí sa ten človek vedieť ovládať, aby...
Takto, u súťažníkov, tanečníkov je to iné, ako u tých, čo prídu do tanečnej a robia si proste frajera zo seba. Ja som mala také pohovory. Tu sedí jeden môj žiak z prvého, z tých mojich úplných začiatkov. Miško, dobre si pamätám Bednár? No prosím, 50 rokov. No, Michal Bednár. Dočítal sa v novinách, že tu bude Maja Zagatová.
No, vidíte.
Tak prišiel, Miško, veľmi si ma dojal, ďakujem veľmi pekne. Ale ja som ešte okrem Luba pyšná aj na jednu moju ďalšiu žiačku, ktorá chodila aj do Eležu. A to je Marika Šandriková. Jak sa ona teraz volá?
Bohužiaľ vám v tom...
Marika Šandriková za Slobodná, príde mi na rozum. Tá Štempelová. Ale už sa rozviedla s tým Štempelom. Ale má jeho meno, Marika Štempelová. Ona tancovala asi 10 rokov za profesionálov v Nemecku, ešte v NSR, v západnom Nemecku. A po prevrate sa vrátila na Slovensko, teraz žije v Bratislave. A vždy, keď sa stretneme, tak na ňou z úctou spomínam, lebo aj ona... Ja som mala až mindráky z toho, že ona, keď odišla do Bratislavy, keď sa náhodou dostala do Žiliny, tak vždy proste prišla s kyticou alebo s bombonierou. Mm-hmm. A ja som hovorila, Marika, veď ja som ťa toľko nenaučila. Ale viete, začiatky sú najdôležitejšie. Ja som ani zďaleka neurobila majstra z Luba. Z neho urobil šťavnický majstra. Mm-hmm. Ale keby nebol chodil ku mne do klubu a nebola by som ho zapálila, tak by možno bol vynikajúci stavby vedúci a niekde inde by proste vynikal. Ano. A to včera som bola v tej Bratislave 60. výročie z toho nášho založenia v tom Mladej garde a tam Peter Horáček, to je jeden z mojich Let's Dance, ak ste sa dívali, ten porodca fúzatý, pán prezident ho volali, tak Peter chodil ku mne do Eležu a mrzí ma, že Zuzka zahambenie nepriznala, že začínala u mňa tancovať, ale to bola ešte tedy prváčka, druháčka, tretiačka. Možno si to pamätá si, lebo sa vždy oboškávame, ale ja som ju zaštepila do toho tanca. Až potom začala ona rásť na vysokej škole a tak. A to je tak proste u všetkých, že ja tvrdím, že keď zhnusíš na základnej škole učiteľ matematiku, tak nikdy nebude z vás Einstein. A mne tak zhnusili na gymnáziu matematiku, hoci som bola dovtedy dobrá jednotkárka. Ale ja, koho som zaštepila tancom, tak hovorím, že ešte jeho vnúci budú tancovať. A môžem vám úprimne povedať, že keď sa stretávam teraz v Auparku robiť siekrte súťaže alebo niekde inde, vždycky sa mi priznajú a povedia, no moja vnúčka chodí k pánu Plešingerovi, môj vnúk chodí ja neviem kde. Takže ja mám z toho takú obrovskú radosť, to je pre mňa také pohľadenie, že fakt som zaštepila tak, že tancujú ešte aj druhá, tretia generácia.
Tak môžeme všetci poďakovať pani Zagatovej, že takýmto spôsobom zapalovala množstvo mladých ľudí k tancu, ktorí v tom ostali a robia v tom dodnes. Tak by som poprosil teraz zase mikrofón aj... Mikrofón nášmu ďalšiemu hosťovi, Luboš Plešinger, myslím si, že známe meno, čo sa týka tanca v Žiline. Myslím si, že všetci, takmer všetci stredoškoláci pomaly prešli vašimi tanečnými kurzami. Tak to myslím, že ja to z toho svojho hľadiska, že ja keď som bol mladý, tak sa chodilo k pánovi Plešingerovi, hoci ja som nebol, lebo ja som študoval mimo Žiliny. Keby som ostal v Žiline, tak určite som na nejakom kurze aj ja. Ale minimálne so sestrou som si to doma celé odtancoval, lebo potrebovala to akože si na niekom naskúšať a natrénovať, takže mám to odskúšané, ale doma teda. Pán Plešinger, vy ste majster Slovenska v súťažnom tanci v štandardných tancoch. Ako prebiehala možno príprava, alebo ja si to proste neviem predstaviť, že človek, áno, trénuje od rána do večera, cvičí, nakoľko je to možno, že talent a nakoľko je to proste ten drill, že aby dosiahol takýto úspech v rámci Slovenska, ako pani Zagatová povedala, že v podstate zo Žiliny nikto taký už ďalším možno nebol. Takže ste jediní. Takže nakoľko to je proste... Ja aj tak. No, takže iba sa vrátime k tomu, nakoľko človek potrebuje veľmi ten drill a nakoľko je to talent.
Ja to viem tak všeobecne, že v každom športe, či to je golf, ping-pong, tenis, musí človek najprv prežiť tú fázu zápasu, zápasy so sebou, s ťažiskom, s technikou, proste s všetkým možným, čo k tomu patrí. A potom časom, v nejakom čase, samozrejme v každom športe to je nejak ináč stanovené, príde nejaký taký bod zlomu, kedy vlastne sa mu niečo podarí, povie si, wow, to už začína byť umenie. No vtedy to je zápas. Tanci špeciálne to je to, že keď tancujete, zapasíte so svojou ťažiskom, rovnováhou, s partnerkinou, s priestorom, s hudbou, tá vás naháňa niekam, s parketom, so všetkým možným a máte veľa nepriateľov a musíte ich pomaly porážať. Čiže porážite svoju rovnováhu, aby ste vedeli krásne plávať v priestore. Kontakt s partnerkou, ste jedno telo, aké by siamské dvojičky zrastené brúškami a tancujeme spolu v priestore a vieme a cítime sa navzájom a vieme, tá partnerka sa musí nechať viesť a partner musí vedieť viesť, to je veľmi dôležité sa naučiť. No a samozrejme potom, keď už viete ten pohyb nejakým spôsobom kontrolovať, tak sa snažíte ten pohyb dať do hudby a v tej hudbe nájsť také kudelinky, ktoré proste vtedy ste nepočuli, nevedeli, a dať ten pohyb do toho priestoru a tie frázy a tie do tej hudby, tak aby to pasovalo ešte viac, ako si iní myslia, že by to mohlo pasovať. A to už je to umenie, kedy sa vám postavia depilované chlopky na rukách, keď sa na vás niekto díva. Takže to už je potom tá vyššia fáza to tancovania a už tanec nie je len šport, alebo niečo, ale je to umenie, ktoré vás naplňa. 5 rokov.
Ja sa,
minimálne.
Ja sa opýtam, že na ten úspech, to, vy ste spomínali predtým, ešte pred začiatkom dnešného večera, že keď sme sa spolu rozprávali, že v 86. to bolo.
A musím povedať, že to bolo v Korytnačke, v športovej hale, v Žiline, ktorá bola daná do užívania v septembri 86 a v oktobri tá majstrovstvá Slovenska boli nejakých koncom 20. oktobra. To bola prvá súťaž veľká v Žiline a tam sa mi podarilo vyhrať, takže to bolo také ešte umocnené tým, že som doma vlastne, no, na vlastnej pôde.
Tá ja sa ešte tak opýtam, že tušili ste pred tým, ako ste išli na ten parket v tej športovej hale, že mohli by ste vyhrať?
Trošku, áno, možno snáď. Všetko som preto robil, aby som vyhral. Samozrejme, vždy každý chce vyhrať, si myslím, kto niečo robí. Ale vrátim sa naspäť. V tanci to funguje tak, že keď začnete tancovať a súťažne, tak máte pocit, že chcete sa naučiť nové figúry, nové točky a nové neviem čo variácie a potom sa plácate v priestore a je to celé prebité, je to celé zle, netechnické. Takým spôsobom som aj ja, každý tým prejde samozrejme, týmto spôsobom. A ja som vlastne kvázi písal, že som talent, že mi to nejak ide a tak ďalej. Mal som výbornú partnerku z Nitry, Janku Šinkorovú Lendelovú. Týmto ju pozdravujem do Nitry. A nám to celkom išlo, mali sme trénerov výborných, mali sme dobré podmienky, trénovali sme niekedy trojfázovo, niekedy dvojfázovo. Ale hovorím, ja som postupne, vtedy bola možnosť prejsť do kategórie z kategórie, takže boli návrh na ďalšiu kategóriu. Dalo sa na jednej súťaži vyhrať, povedzme Dčko. A keď ten človek bol prvý, dostal návrh na Cčko, išiel na Cčko hneď, ak bol vo finále, dostal Cčko. Za jeden deň dostal proste, alebo dva dni dostal novú kategóriu. Teraz to nie je možné, teraz sú body, zbierajú sa body, počet finále a tak ďalej, trošku to je také utlmené. Ja som vtedy, vám poviem, za 2 roky bol v M-ku. Za 2 roky som bol v M-ku, ale keď som do M-ka prišiel, bol som na chvoste a znova som musel 2-3 roky pracovať.
M-ko je medzinárodná
trieda. Prepačte, no to ja to hovorím s tak slangou.
Lebo presne, ja som tiež 5, tak otvoril oči, že...
Je tam 5 kategórií, D, C, B a M. Postupne, od najhoršie po najlepšiu kategóriu. Ja som tam bol za 2 roky, ale tam som musel znova rok až 2 roky bojovať, nie, či tam 3 roky dokonca až, aby som porazil tie najlepší. Čiže opäť sa vrátite naspäť z toho kvázi vrcholu vášho, terajšieho, čo je taký malý vrcholček, a musíte šlapať na ten vysoký vrchol, aby ste porazili a tam znova technika, znova základná technika, znova všetko. A tam to začne prežívať ako tanečník. Dovtedy to bolo len také.
Ja sa opýtam na to, že v podstate v tom čase vy ste chodili alebo študovali a popri tom tancovali, alebo chodili do práce a popri tom tancovali, alebo to bolo také, že dalo sa s tým uživiť, či to nebolo vôbec, že vtedy sa vlastne, nebolo to profesionálny tanec.
Ja som začal študovať v Bratislave, takto, vrátim sa naspäť. V Žiline som začal tancovať, áno. Áno. Mal som stavebnú priemyslovku a potom tanečnú pani Zagatovej, prvú tanečnú. Potom som mal, Potom môj brat začal na tanečnú
to
chodiť.
To by to čakal.
Môj brat začal na tanečnú chodiť tiež, nejak tesne po mne, a ja som tedy nejak nevedel, čo so sebou, a on povedal, že ono to nebaví, že tak hovoríme, ideme so teba. Inklinoval som skôr týmto veciam. Chodil som na k pánovi Šupkovi, pánovi Baliakovi, na dramatický odbor. S Martinom Šulíkom v ročníku som bol vtedy. A skôr som inklinoval takýmto, by som bol kultúrnym veciam a divadlu a takýmto herectvu a takým by som bol, hej, jemnejším ako nejaký box, šport, futbal, také veci ma nemoc nebavili. A vtedy môj spolužiak hovorí, že vlastne, že poď tancovať do tanečnej. Serafín mal zlatý zub, pamätám, že máme, tam sú baby pekné a tak ďalej. Mal som 16, hovorím, tak idem sa pozrieť. No a vtedy som sa dostal do tanečných a potom ma lakali aj rozsučiari, priznám sa, oni trénovali na Hlinách 5. Bol som na ich tréningu pozrieť a bol som na spoločenských pozrieť do odboru a tam som potom ostal vlastne u Majky a tam začal tancovať. Potom neskôr Dubkalovci boli tam ako tréneri, neskôr časom. Ja som tancoval s Alenou Chovanovou, pre ktorú som išiel do toho ďalšieho kurzu, kde môj brat chodil. Tam som si ju našiel, mala 15, chodila na ekonomickú školu, chodila na obchodnú akadémiu. S mysli zrkadielkami, z priemyslovky sme im
pustili. Takto, keď ste o tom hovorili, že boli ste na tréningu aj v Rosuci a teda aj v tanečnej, že kde boli krajšie dievčatá teda tým pádom? Asi pre vás v tej tanečnej.
Práve vtedy boli v Rosuci baby viacej. Ja som nemal partnerku. Ja som prišiel do klubu, vtedy nemal som partnerku a tak mi povedali, že zožen si partnerku, môžeš prísť. Tak som išiel na kurz miesto brata, tam som našiel partnerku Alenu Chovanovú, ktorá neskôr bola aj cirkevná partnerka, potom emigrovala, ušla do Kanady a žije v Amerike, áno. A takže som tancoval s ňou a v Dubkala mi vtedy povedal, to bolo nejak tak v tom čase, alebo pani, už neviem, ak to bolo, máš 3 mesiace, aby si dokázal, že tu patríš. Tak ja som tam tancoval, makal som, aby som, hej, či počujem muziku a také veci. A potom bola taká klubovka, ako býva, no a ja som tam to povedal celkom dobre, tak ma nehali, že môžeš tancovať ďalej. Tak to bol taký nejaký začiatok môj. Potom som išiel do Bratislavy na vysokú školu technickú, v Bratislave skúšky som urobil a tancoval som, bol som sám, samozrejme, a prišla tam moja budúca partnerka Janka Šinkorová z Nitry a do toho istého ročníka. My sa stretli spolu a jak sme sa dozvedli, že tancujeme spolu, každý sám tancoval a či nestancovať so mnou, naže v poriadku. Bol som pozrieť opäť, najprv som pozrieť Slovane, či ako tam je prostredie, a potom Vintery. Netancoval som Slovane, bol som tam pozrieť na tréningu, som pozrieť.
Keď to tak počúvam, tak, pardon, že teda ruším, ale že vyzerá to je normálne ako fotbal. Že
áno,
človek, ako teraz nemyslím na to, že zrovna Slovan Inter, ale že je to klub a klub, a že bolo aj také, že je to možno aj dnes, sa opýtam, že preberajú si tanečné školy tanečníkov a dávajú úplatky nejaké, že aby prešiel vlastne tanečník do nejakej školy.
Ono,
funguje to aj dneska takto?
Funguje. Bratislavské kluby fungujú hlavne tanečníkov z iných miest, ktorí prichádzajú na vysoké školy a snažia sa ich, a už teraz, ale vtedy to bolo tak, že sme išli zo Žiliny, z Bystrice Banskej a do Bratislavy, tam boli vysoké školy a tam sa vlastne oni snažili získať tých vytancovaných ľudí, ktorí už niečo vedia, aby sa nemuseli piplať s tým základom.
No, musím k tomu povedať, že už vtedy boli tzv. Skauti, keď hovoríte o športe, ktorí presne vedeli, kto ide z tých našich dobrých tanečníkov do Bratislavy. To Pokornú, Smartina, proste Mariku Šandrikovú, teba, z Ingrid Drexlerka, Horník Miro. To všetko proste boli vynikajúci tanečníci, ktorých sme my tu pripravili a oni si ich na tej vysokej škole i hneď stiahli. Dozvedela som sa novinku, že si bol najprv v Slovane. Ja ťa pokladám za interklubáka od začiatku.
No,
Gulianke, dobre. Takže to sú také veci aj teraz. Ja som bola teda včera v tej Bratislave, tam už pomaly není pár, ktorý by bol akože slovenský. Hein, Lucia, Žilinčanka, Krnčanová, veľmi úspešný profesionálny pár, 10. na majstrovstvách sveta, v semifinále, tak to je čo povedať. A oni, tam je furt nejaká iná národnosť. Či je to, nie Číňan, Taliani, ale sú tam už aj tí šikmóky, ale ja neviem tie mená ich. Takže bolo to tak, že oni o nich vedeli, vyhliadli a povedala by som, že skočili.
Ňapli po nich.
Ňapli. Tak, dobre urobili.
Teraz,
ja sa ešte vrátim, doplním tú otázku. Ty sa pýtla, že ako sme trénovali pred tými majstrakmi. Vieš čo, no tým, že som bol ja z Bratislava, zo Žiliny, Batenka z Nitry, tak sme trénovali celé prázdniny. Kto cez prázdniny natancoval, potom vyhrával súťaže celé, lebo súťaže bývali väčšinou od oktobra, septembra, oktobra, to bola tá hlavná sezóna a majstráky bývali v oktobri, mám taký pocit, vždycky vo. Čiže júl a august bol nosný mesiac, alebo dva mesiace, na natrénovanie toho špičkového všetko, čo sme chceli a potom si mohol uspieť. Tak sme trénovali v Interklube a tým spôsobom, že sme išli na týždeň do Interklubu, sme tam žili, spali sme na nafúkovačkách v klube, trénovali sme trojfázovo, ráno, po obede a večer, celý týždeň 7 dní, potom na týždeň domov a znova na týždeň dojít a tak sme vlastne mali prázdniny.
Tak vlastne to neboli prázdniny.
To bola tvrdá príprava.
Všetci boli opálení, len vy nie.
My sme chodili medzi tréningami na Zlaté piesky sa trošku do kina ešte a tak ďalej, ale zistí, tréningy tam boli trojfázové.
Vrátim sa teda k vašej škole tanečnej. Keď už sme tu spomínali tie kluby, vaša tanečná škola vychováva, ako som na začiatku povedal, mladých ľudí k tomu, aby mali nejaké spoločenské maniere, to nazvem, alebo teda to spoločenskú výchovu a aby sa aj naučili niečo odtancovať, aby im to dalo nejaký ten možno základ do toho dospelého spoločenského života. Vidíte v tom ešte možno stále zmysel? Alebo teraz je to možno ešte akutnejšie ako kedysi? Alebo že tie deti sú vlastne stále rovnaké, len proste doba je.
Mal som výborných učiteľov, na začiatku Majku, potom som aj Vierku Budalovskú, vlastne to som, keď som na ten druhý kurz chodil, tak ona tiež učila. Veľmi mi dal do života ako učiteľ tanca, ktorý ma učil, bol Vlasta Burian. Už išiel tiež do neba tanečného. Vláďa Burian. On Vláďa bol. A nebol Vlasta?
Ja som povedal, že Vlasta, to bol ten filmový kon.
Aha, tak som zapomenul. Vláďa. Ladislav. Zomrel, hej, tento rok. Ja som s ním bol predtým, do neba mu posielam pozdrav, on bol z Brna a on chodil prednášať do Žiliny. Pán Kapusta, takisto mi veľa dal do života ako učiteľ tanca. Kapusta. A mali sme ten učiteľa, ktorý bol popri vysokej škole, vlastne my sme, máme diplomovaný učiteľ tanca, som takisto, čiže popri vysokej škole, popri tancovaní a štúdiu tej techniky som ešte robil ďalkovo. Viacerí sme robili túto školu, aj pán Cieker, takže sme vďaka tomu môžeme učiť, lebo to nie je len tak, že budeme učiť deti, musíme mať pedagogickú prípravu a tieto veci, ktoré sú dosť veľmi náročné. Tak sme to zvládli, mali sme skúšky, ťažké skúšky, ktoré sme prešli. Z diplomovky som dostal trojku od Majky, že som to odflakol. Mám ju aj tu niekde, môžem potom ukázať. Prosím ťa, tam to, je položené.
Ale potom možno, keď skončíme debatu, hej, tak môžeme ukázať.
Takže, iba, prepáč, vrátim sa k tomu, že deti sú, ja si myslím, v každom období trošku iné, ale stále sú to mládežníci, deti, puberta, ktorú treba zvládnuť, pedagogicky zvládnuť, pritiahnuť k tomu, aby ich to bavilo, aby chodili. Lebo jedna vec je, že rodič zaplatí ten kurz a diecko chodí na pivo a kašle na to. Druhá vec je zaujať to dieťa, aby tam chodilo rado, aby sa na to tešilo a aby tí decka nám chodili ako partia a bavili sa tancom a nemali to, že zo školy idú do školy a musia sa niečo učiť, ale zo školy sa idú zatancovať si na tanečnú a zabaviť sa.
Je to vlastne zábava. No, tak toto bolo v podstate tomu, čo tá škola vedie, taký ten bežný ľud, ale pozrime sa na vašu tanečnú školu ako na klub tanečný, súťažný. Nejaké možno minulé úspechy a možno nejaké súčasné. Že čo sa vám podarilo, koľko máte súťažných párov a ako je vaša škola etablovaná v rámci možno toho slovenského tanečného prostredia?
Aby sme tak dali tomu taký nejakú fázu, no tak tanečníci, tí vlastne kurzisti chodia ku nám ako druháci na strednej škole. To majú 16 zhruba, väčšinou. Samozrejme je aj detský tanec, mládežnícky, ale toto je taký gro, ktoré tvorí takú, tu by som mal komerčnú činnosť, aby sme zarobili nejaké peňažky a mohli žiť pre rodinu. Odtiaľ po tom základnom kurze je strieborný kurz, pokračovací, kde vlastne z tej pyramidy nejakých počtu ľudí ide niečo ďalej. Potom je zlatý kurz, znova sa selektuje a povedzme na konci z toho je 10 párov, ktoré idú do klubu, do prípravky a začnú tancovať súťažne. A samozrejme trvá to x rokov, kým sa vytancujú na tú kategóriu D, C, B, A a M. A potom vyhrávajú súťaže a tak ďalej. Čiže je tam istý postup. Niektorí potom po dvoch rokoch idú na vysokú školu, odchádzajú, lebo sú štvrtáci, zmaturujú, niektorí to presne baviť. A staré dorastajú noví. A je to dlhodobá výchovná činnosť a aj tých trénerov. Ja sa musím priznať, že keď som prišiel z Bratislavy do Žiliny v roku 89, tak som narodil prvý syn. Potom som začal vlastne starať o rodinu, prišlo druhé dieťa, dcera, potom ďalší syn, mal som tri deti a bol som dokonca aj medzinárodný Mám tri deti. Bol som, ale maličký bude vtedy. A bol som medzinárodný porodca, takisto ako Majka, sme porodili súťaže v rámci Európy. Bol som trenér, bol som učiteľ tanca a ja som bol stále preč. Stále preč a žena mi povedala, koho chceš vychovávať, deti, cudzie alebo svoje. Tak som musel od niečoho upustiť, tak som upustil od tej športovej činnosti klubu, aj od porotovania, ale aj od trénovania som upustil. Pán Horáček mi pomáhal, trénoval páry ako Mišo s Jarkou Štafenovou, Mišo Bohuň. Ale ja som o to upustil úplne, lebo by som bol úplne pohltený. Ale po istých rokoch som sa vrátil k tomu naspäť. Prišli ku mne tréneri, ktorí vlastne odišli z inej tanečnej školy a ponúkli mi svoju prácu, svoju činnosť a svoje umenie. Ja som ich angažoval a začali u mňa trénovať pod mojou tanečnou školou. Je to Majo Chladný s partnerkou Aťkou Galošovou a Tomáš Blažek s Majkou Mihalčinou, už Blažekovou, už sa zobrali. A otvorili vlastne, pred 5 rokmi sme im otvorili dvere a oni prišli a začali trénovať. A teraz máme už koľko párov? 30, 40? 60 členov, takže 30 párov. 30 párov. Od detí až po dospelých 5 rokov činnosti sa ukazuje a vyhrávame súťaže. Tam aj nejaké fotky logujú z tých súťaží, kedy vlastne sme úspešní a ten trend stále z toho vzdelávania rastie. Páry majú už B kategóriu pomaličky, už Ačko, chystajú sa a tak ďalej. Majko bol so svojou partnerkou na majstrovstvách sveta v Amerike, skončil na 25. mieste ako senior jednička, že? Takže, no. S Aťkou Galošovou tancuje. Kubicovou a Slobodná. Takže aj tá športová činnosť teraz to rastie vďaka tomu. Vzniklo občianske združenie Top Dance Žilina. Takže pamätáte si Top Dance Žilina. Nie je tam už meno Plešinger, lebo súťažný poriadok nepozná fyzickú osobu Plešinger, tak sme museli urobiť občianske združenie, aby sme štatút dali do poriadku, čo týka vzťahových veci. A vzniklo OZ-ko Top Dance Žilina a to teraz zastrešuje súťažnú sekciu mojej tanečnej školy, ktorá vlastne to celé rozbehla.
Ja sa ešte opýtam tak, že do akého veku človek, no jasné, že nesúťažne tancuje celý život, ale tak súťažne, že do akého veku sa to dá ťahať a kedy už prídu tie prvé možno nejaké problémy,
dám
že
slovo,
bolí ma koleno alebo bolí ma chrbát. No vy máte tie skúsenosti, ja neviem, že dokedy sa tancuje.
Ty si dokedy tancoval závodne? Si mal už 30? No ale kvôli rodine a kvôli tým deťom a tak. Ale presne tak, to chcem povedať, že nie len konzumne ako na zábavách sa tancuje prakticky, kým vlázete a nemáte palicu, ale aj títo tanečníci teraz, ten Welt program, čo bol, ako svetový program súťažného tancovania, IDSF sa volajú teraz, či nejak World, tá organizácia vaša, ktorá vás zastrešuje. VDS, no. Tak oni proste vymysleli také kategórie, že 30-roční končia dospeláci a 31-roční už sú seniori, čož mne pripadá úplne na prepáčte, ha, pretože to je, ja neviem, keď začalo Let's Dance a na tej prvom predstavovaní predstavovali Davida Chavela ako majstra sveta, tak ja som zírala, my máme majstra sveta, preboha, o tom nič neviem. A, tak občas to sledujem, nie moc, ale občas áno. A potom povedali, že teda v profesionáloch a v senioroch. Načiž sa ho Pico opýtala, koľko máte rokov? 31, no tak mi tam klesli zuby. Takže, a sú teraz seniori, že jedna, to je do koľko? Do 40? 35. A potom je od 40 do 60, alebo tak. No, takže seniori sú do 4 stupňov rozdelení. Takže môžete tancovať, aj keď máte 60. Včera tancoval Miloš Dekánek, v tom senior, to je 13-násobný majster Slovenska, a včera tancoval v tom seniorskom klube u, no vieš ktorom. Takže tancovať môžete aj v tom súťažnom, ale len tie nároky sú iné.
Minimálne vy ste dôkazom toho, že sa môže tancovať celý život, lebo poznáme teda tanečné zoskupenie žilinských senioriek, takže týmto vás všetkých zdravíme. No a vlastne už nám aj končí v podstate dnešný večer. Ja vám ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o svoje skutočne výborné zážitky a vôbec o ten svoj tanečný život, lebo myslím si, že u vás je to spojené u všetkých troch, aj keď Zuzana už odišla. Vlastne ten tanec je život. No a prajem vám predovšetkým veľa zdravia a nech vám to ešte tancuje, čím dlhšie sa bude dať. Príjemný večer. Poprosím potlesk.
Ja by som skôr poďakovala týmto vám všetkým, ktorí ste tu vydržali sedieť a nás počúvať, pretože pre mnohých to mohlo byť zaujímavé, pre mnohých alebo pre viacerých nie. A ja som zvyknutá, že keď som ja na nejakej prednáške, ktorá mňa síce veľmi zaujíma, ale 10 ľudí sa zdvihne, odíde preč. Odtiaľ okrem Zuzky nikto neodišiel. Ďakujeme vám.
Ďakujem. Ak môžem ešte ja pár slov, tak samozrejme, ja si myslím, že tanec ako pohyb, či už to je spoločenský, alebo moderný, alebo nejaký, je niečo, čo šlachtí dušu a aj fyzično. Ja si myslím, kto tancuje, nemôže byť zlý človek. Nemôže, lebo proste v tom tanci je toľko krásneho pohybu, toľko krásneho krásnej muziky. Tancujeme s krásnymi partnerkami a s partnermi. Čiže vlastne je to super a je to výborné prostredie na vzdelávanie mladých ľudí. Je to koníček, je to niečo, čo môžete celý život robiť a vrácať sa k tomu hocikedy. Niečo nádherné. Ja vďaka tancu som vlastne šťastný človek, lebo z koníčka mám zamestnanie, ktoré mi ma naplňa a moje skúsenosti, ktoré som získal počas života, môžem odozdávať mladým ľuďom a pomáhať im posunúť sa ľavou nohou do sveta dospelých po tej kultúrno-spoločenskej stránke a tanec ako neverbálny prejav je veľmi dôležitá vec, aby človek vedel sa hýbať v priestore a aby vedel samozrejme nebáť sa ísť, postaviť sa, otancovať, vyniknúť a byť sebaistý a mať istotu a vedieť sa prezentovať. Rozmýšľať, prezentovať svoju osobu, svoje telo, reprezentovať svoju manželku, svoju firmu, priestore a byť kultúrny človek a spoločenský človek. A posledná vec z zdravotného hľadiska. Sú dva kruhy. Je negatívny kruh pohybu a pozitívny. Negatívny je ten, keď človek hovorí, joj, nemôžem sa hýbať, lebo mám bolia klby. Ale klby ho bolia preto, že sa nehýbe. Druhý pozitívny je, nič ma nebolí, môžem tancovať, ale preto môžem tancovať, lebo sa tancuje a hýbe sa a nič ho nebolí. Čiže skúsme byť pozitívni, skúsme sa hýbať, chodiť, tancovať, behať v rámci možností. Neplačme nad tým, že nemôžeme, musíme, skúsme, hýbme sa. To nám pomôže byť lepšími, zdravšími. Pekný večer.
Tak myslím si, že to boli najlepšie slova na záver, alebo ešte máme posledné slovo na záver.
Prepáčte, áno, že žena musí mať na záver.
Posledné slovo, tak vám ho...
Keď ste hovorili so Zuzkou, jej ste sa pýtali na tie jej pocity. Ona povedala jedno slovo, že tak akurát, či sa vracala, či chcela emigrovať a tak. A ona povedala, že Žilina je také mesto, že akurát. A ja som jej nechcela skočiť do reči, ale teraz nemôžem to nepovedať, lebo tu sedí Ľudka. Skupina Cortina, to sú takí traja mládenci zo Žilinskej Lehoty. K tebe chodia hrávať, že? Nie? No, tak oni... naspievali Palo Kubica, víťaz prvej celoslovenskej diskorámy v Bratislave, kde porazil takých diskotékarov.
To bol môj sused kedysi.
Čo v televízii vystupovali. Ja som bola taká pyšná, že ten Palko Kubica to vyhral. A on im napísal text pesničky, ktorá sa volá Žilina mesto akurát. A my, žilinské babenky, chceme z nej urobiť seniorskú hymnu, ale dám ti text, môžeš aj ty urobiť medzi mladými nábor, pretože ospevuje Žilinu. Ale Palo Kubica je veľmi dobrý textár, takže tie slova sú priam krásne, ako korzo promenády. Ja pátram po tých, čo na tie promenády chodili a proste my ju spievame. My sme ju už uviedli na festivale seniorov, aj ten klub priatelia, aj my. A pokiaľ ju budete počuť, odporúčam, lebo fakt... to naše mesto, ja už som tu 50 rokov, tak hovorím o našom meste, nie o vašom, ale o svojom, že naše mesto má takú pieseň, ktorá ho proste ospevuje a chváli. Takže stojí to za to, prepáčte, chcela som to povedať.
Vďaka. Tak ja už tak oficiálne ukončím dnešný večer. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, že ste tu boli. Ďakujem vám, vzácnym hosťom, za to, že ste teda nám predniesli svoje životy. A verím, že sa uvidíme pri nejakej ďalšej inej príležitosti. No a všetkým teda prajem spoločne ešte príjemný večer. No a samozrejme, teraz už po skončení ostáva stále priestor na nejakú takú debatu medzi štyrmi očami, takže pokojne môžeme ešte debatovať. Takže
príjemný večer. Ja môžem ešte, mám taký darček, vlastne som darček aj pani Zagatovej. Nie je to kvietok, ale je to o niečo o Žiline, čo ja som taký trošku amatérsky fotograf. Ďakujem. A je to o Žiline, kde prepájame históriu a súčasnosť Žiliny. Takže pre Zuzku ešte. A ešte pre, nech sa páči pre vás. Ďakujem za pozvanie, to je odná mňa taká malá pozornosť. Verím, že snad tie fotomosty sa dostanú aj sem. Budem sem krstiť knihu a s Palom Chomom jednáme o tom, že by to mohlo byť tu aj z výstavou spojené. Takže verím, že ak vás to zaujíma, tak sa ste srdečne pozvaní na tú výstavu a krst knihy, kde by som chcel pozvať krstných rodičov a krstných vlastne dvoch ľudí, a to je Feldek, mi prislúbil už, že príde krstiť tú knižku a chcel by som Soňu Holubkovú, ktorú si veľmi vážim ako človeka, ktorý robí veľmi krásne veci. Pekný večer.